Velkommen til en ny episode av Korrespondentene. Mitt navn Mathias Ask, og med meg her som vanlig
Vegard Kvåle
og
Johannes Berg.
Ja, endelig så klarte representantenes hus å bli enige, og de fikk vedtatt denne store Ukraina-pakken og Israel og Taiwan, og de klarte til og med å slenge inn et slags TikTok-forbud, i hvert fall tvinge ByteDance til å selge TikTok innen 9 måneder. Men la oss nå starte med Ukraina da. Dette var noe vi snakket om litt i forrige episode. Da sa vi at det kunne være en mulighet for at Mike Johnson endelig trosset sånn de mest sånn anti-Ukraina-stemmene i sitt eget parti og la dette forslaget frem for en avstemning. Det endte opp med å skje. Og det var jo nyheter som ble møtt med ganske stor applaus, ikke bare i USA, men også i Ukraina selvfølgelig, også i Norge og andre europeiske land, for dette var jo penger som Ukraina har ventet på veldig lenge, egentlig siden desember i fjor.
Wow, jeg tror det var lenger enn det også. Jeg føler at dette har ikke skjedd siden for i fjor, du må si, eller de har jo på en måte holdt tilbake disse pengene ganske lenge, har de ikke det?
Det er cirka, altså det er siden i fjor høst det her liksom har pågått denne runden. Men det er jo, det som har skjedd er jo at dette her har jo ligget klart, altså det har jo vært et ønske fra et overveldende flertall i kongressen for disse støttepakkene, og så har det da, det som skjedde var jo at Trump begynte å blande seg inn og på en måte legge et press på republikanerne i kongressen og si at dette her vil vi ikke, altså dette her bør vi vente med, hold tilbake dette. Og det var det jo mange som fikk liksom støtten til denne pakka til å
smuldre
opp litt, ja, på republikansk side. Og Mike Johnson, som da er speaker for republikanerne, har jo også hatt en veldig svak posisjon. Han har et veldig lite flertall å styre ut fra, så han har jo da fått disse ekstremistene, sånn som Marjorie Taylor Greene og sånn, som har liksom fått styre showet. Man har jo sett faktisk uttalelser her fra enkelte andre republikanere som hevder at det er republikanere i kongressen som nå nærmest snakker ut fra sånne russiske propagandatalepunkter. Så det er en merkelig situasjon hvor da man har fått, altså det er jo helt utenkelig liksom, hvis man går tilbake og ser på Reagans republikanere, at de skulle på en måte ha noen som helst sympati med Russland eller Sovjetunionen den gangen da. Men i den situasjonen så har jo det skjedd at det har tatt så lang tid, og Mike Johnson har på en måte holdt tilbake helt til nå da, og da han, når han da endelig legger dette fram på til avstemning og det blir vedtatt, så får han jo en voldsom sånn her, oi, så flott du er. Jeg har jo sett overskrifter liksom, hvor han blir sammenlignet med Winston Churchill og sånn, så
ja. Ja, det er jo ganske det skal lite til for at de får denne skrøyden, føler jeg, for det, hvis de gjør noen ting så helst som er tverrpolitisk, så får de liksom bare, hei, du, der er håp for deg, du kan bli stor. Altså, det en refererer jo også litt til, hva heter han, Mitch McConnell, også oppi dette, for han også har stått veldig hardt for denne her løsningen, og han er jo som sagt på vei ut av, eller som han snakket om tidligere, på vei ut av sin posisjon, så dette, han vil ha nok litt ønske om å ha noenlunde positivt ettermæle i forhold til alt det andre. Han har destruert det amerikansk samfunn. Så virker det som at dette her står litt sånn på agendaen for å få noe. Det handler ikke bare om å være i veien, som er veldig mye strategien til begge partiene utifra hvem som styrer. Så litt sånn, hei, vi prøver å løse noe, og det er jo ganske deprimerende å tenke på akkurat det.
Men noen klarte jo åpenbart å overbevise Trump om å ikke torpedere forhandlingene denne gangen, da. For han kom med en uttalelse som var sånn veldig sånn forsiktig egentlig, eller altså hvor han ikke gikk ut og kritiserte forslagene om å gi mer penger til Ukraina. Det har han jo gjort før. Det som har kommet frem litt i amerikanske medier er at blant annet så skal David Cameron ha både besøkt han i Mar-a-Lago og tatt en telefon, og i tillegg så virker det som at Mike Johnson og andre skulle ha overbevist Trump om at hvis Ukraina ikke fikk disse pengene, så risikerte Trump at han tok over som president igjen med en enda større krise i Ukraina enn de har nå. Jeg skjønner ikke helt hvordan det henger sammen med sånn Trumps løfter om at han skal avslutte krigen i løpet av 24 timer, men han, det klarte i hvert fall å overvise ham på en eller annen måte.
Han har jo en beef med Ukraina. Altså, de har jo på en måte stått bak den første riksrettsdagen han sto i, og ja, og de andre valgene som har vært der også har jo ikke vært en stor suksess for han, i tillegg til Biden, som han mener er tett knyttet til Ukraina, og ja, så Ukraina har jo vært en slags stein i skoen for Trump alltid, så jeg skal jo ikke se vekk fra at Trump hadde nok bare sagt, nå får Russland det landet dere, de land bitene dere har okkupert, det er Russland sitt nå, og så må dere bare bli ferdig, må slutte å grine om det. Det er en løsning, vil jeg påstå opp i dette, sånn hvis han skal løse det på 24 timer.
Og så har jo Trump også hatt en del annet å tenke på den siste tiden. En ting er jo denne abortsaken som har blitt et kaos for han, i tillegg til alle disse straffesakene og de juridiske problemene han står oppi. Så det kan jo hende at det rett og slett er litt mye for han, og også skulle ha en, og på en måte hjelpe.
Begynne å ha meninger om ting som skjer i kongressen.
men jeg vet ikke om det er en god nok forklaring, altså, men jeg bare, ja.
Altså, og der brukte han jo sånn veldig velvalgt ord om at hvor flink Trump var, og at dette skulle, altså han var veldig strategisk der med å snakke godt om Trump da, og jeg tror nok det også leder til at han, Mike Johnson, ikke ble ousta, eller liksom, ja, den turen der, altså jeg tror det talte i begges favør.
Ja, og så er jeg enig i at sånn, det å sammenligne med Mike Johnson med Winston Churchill er nok å ta litt hardt i, men det skal sies at han har, altså han viste jo faktisk litt politisk mot der, så kan man jo si at han burde vist, altså for det første burde det ikke være nødvendig å være så utrolig modig, og han burde bare gjort jobben sin som speaker og fulgt flertallet i sitt eget parti og kongressen mange måneder siden, men han, når det så ut som at sånn Marjorie Taylor Greene og Matt Gaetz og et par andre virkelig vil gjøre alvor av denne trusselen om å styrte han hvis han bidro til at Ukraina fikk mer støtte, så sa han jo veldig tydelig, sa han, ja, men dette mener jeg er det riktige valget, så får dere bare liksom stille mistillitsforslag. Og de har jo foreløpig ikke gjort det, og det virker jo nå som at hvis de gjør det, så kommer demokraterne til å steppe inn og redde Mike Johnson på grunn av at han hjalp dem med Ukraina.
Ja, og Marjorie Taylor Greene er jo den som har vært mest sånn høylytt her på at hun ønsker å fjerne han, sammen med også denne Kentucky-representanten Thomas Massey. Men det viser jo store svakheten til republikanerne også, de har et knøttlite flertall nå. De er jo, han er jo speaker nummer to i denne runden vel, etter at McCarthy ble kastet i fjor på litt lignende situasjon. Og ja, det er jo en håpløs oppgave da, og når man da skal liksom forhandle, og det er disse yttre kreftene som på en måte får styre, så blir det jo fryktelig vanskelig. Det vil jo komme til en konflikt i hver eneste avstemning fremover, hvis disse skal få fortsette å på en måte styre partiet på denne måten. Så ja.
Og det som også er veldig merkelig er jo at for noen måneder siden så hadde jo republikanerne og demokraterne i senatet en avtale om mere og strengere grensetiltak mot at Ukraina og Israel og Taiwan fikk disse pengene. Og det var jo de forhandlingene som Trump først var med på å ødelegge. Og nå har man jo endt opp med en situasjon der Ukraina og Israel og Taiwan får pengene sine, slik demokraterne ønsket, men det blir ikke noen nye grensetiltak, og det må jo regnes som et stort nedlag for republikanerne.
Absolutt. Det, ja, helt klart. Det sier jo litt om hvor pressa kanskje de har vært her også da, på å få vedtatt noe. Men det er jo, ja, nei, jeg tror Biden og demokraterne har grunn til å være fornøyde med dette. Selvfølgelig også Ukraina og Europa. Det har jo vært en, det er jo et desperat behov, sånn sett fra ukrainsk side nå, og fra europeisk side også, for å få mer ammunisjon, mer støtte til Ukraina inn i denne konflikten. Og så ser det ut som om Putin i hvert fall har jo hatt framgang den siste tiden på en måte i Ukraina, men også, det har vel også vært en strategi for han å prøve å holde ut her fram til Trump eventuelt vinner valget da, i november. Det vel Putins store håp sannsynligvis for å få en annen løsning her.
Skal vi gå over til å snakke litt om Trump-rettssaken som fortsetter. Nå klarte jo retten å bli ferdig. Nå fikk man jo en jury på plass forrige uke, og nå har jo rettssaken sånn offisielt begynt. Det første vittnet vi fikk høre var jo David Packer, den som var sjefsredaktør blant annet for National Enquirer i 2016, eller sjef for
MR. Eide han ikke National Enquirer?
Han var utgiver, ansvarlig utgiver, så han hadde nok en stor eierandel her.
Det er kanskje et interessant førstevalg for aktoratet å trekke frem han, i stedet for å starte med Michael Cohen og eller Stormy Daniels, men det er fordi de har lyst til å bygge opp denne historien, da, og for de må jo så de må jo bevise at dette var et forsøk på å påvirke valget i 2016, og der er jo National Enquirer helt sentralt, for det var jo de som på den ene siden så kunne Trump-kampanjen plante negative artikler om motstanderen til Trump, sånn som Ted Cruz, hvor de beskyldte han for å ha hatt forhold til flere kvinner, og på den andre siden, og det som er helt sentralt i denne saken, er jo at de kjøpte historien til kvinner som Trump hadde hatt et forhold til, og så bare valgte å ikke publisere dem.
Og det hadde de gjort, og det var det jo bevis på, var det ikke det? At han hadde catch and kill, ikke det de kaller det.
Det de beskriver rett, altså det David Packer beskriver retten, er jo et helt sånn symbiotisk forhold til Donald Trump og Trumps kampanje her, hvor han hadde møte med Cohen og Trump og sånn, og spør liksom, hva kan jeg gjøre for dere? Og han på en måte skulle være en sånn slags eyes on the ground i forhold til sånne skandaler og sånn for Trump da, ikke sant, og prøve å stoppe de sånne historier da som eventuelt kom og samtidig sverte motkandidatene hans. Du så jo liksom for eksempel hvordan ikke sant, hvor, altså det som har blitt nevnt i retten så langt er jo blant annet disse sakene som ble National Enquirer trykket om Marco Rubio, og særlig om Ted Cruz også da, om hvordan faren til Ted Cruz skal ha vært involvert i henrettelsen av, eller drapet på John F. Kennedy, og sånne ganske sånn, ja, ikke sant, sånne ganske vanvittige påstander. Det er jo, det skal jo si at, ja, ikke sant, National Enquirer er jo sånn, virkelig sånn sladreblekke som
altså, Se og Hør er ikke, det er en mix av det var et blad som var, ble gitt ut på 90-tallet, husker jeg, så heter den Den ville, ville verdenen, eller et eller annet sånt. Husker du det bladet der? De hadde sånn UFO-er og all slags greier.
Det er mye UFO-greier og sånn i National Enquirer.
Ja da.
Veldig, veldig
men,
søkende.
Men dette, ja.
Og også med altså, og angrep, ikke sant, under valgkampen i 2016 er det vi snakker om nå, da, også, ikke sant, hvordan de angrep Hillary Clinton, da hun og Trump var mot hverandre, ikke sant, snakket liksom, hadde masse saker om Hillarys helse, angivelige helseproblemer og så videre, og veldig sånn forsøk på, og noe av dette satt jo dagsorden i andre medier, og særlig der, for eksempel denne Ted Cruz-saken og sånn, noen av disse tingene ble jo faktisk et tema i resten av medieverdenen i USA, og hadde jo en påvirkning. Og i tillegg så har jo også da David Packer snakket om disse sakene som han da kjøpte på en måte, og forsøkte å, altså sånn catch and kill, og da liksom ikke publiserte, blant annet med Karen McDougall, en annen som Trump angivelig hadde en affære med, og også en dørmann som jobbet i en Trump-bygning, som da skal ha kommet med påstander om at Trump hadde et barn utenfor ekteskapet der, med en kvinne som jobbet i den bygningen og sånn. Og da, ikke minst, Stormy Daniels. Og det har jo virkelig vist, altså det påtalemyndigheten prøver å vise her, er jo en form for konspirasjon, altså en
valgpåvirkning,
ulovlig valgpåvirkning.
Men Alvin Braggs fulle sak, liksom, det har jo vært omtalt liksom kanskje som den svakeste, men så har jeg hørt litt at det var noen sånn uventet, når alt ble lagt frem da i retten, denne forrige uke eller denne uken når de begynte, så viste det seg å være mer enn det en har liksom, altså at det var mer solid enn det en frykta, det som han på en måte bærer frem da, som saken mot Trump. Kan du beskrive det litt bedre?
Altså, de har jo vært veldig forsiktige, ja. Altså den opprinnelige tiltalen veldig kortfattet. Ja. Det veldig lite klarhet der. Men det som greia jo at det egentlig, han jo tiltalt for dokumentforfalskning, og så det da for at dette skal gå fra å være en misdemeanor til en... felony, så må det være en intention bak der som også et annet som for å dekke over for et annet lovbrudd og her jo situasjonen at de da spørsmålet har jo vært hvilket lovbrudd det I så fall de da forsøker å dekke over og det ble vel litt klarere nå med at man da har funnet ut at det jo da valgkamp ulovlig valgkampfinansiering det snakk om her, at de mener det snakk om, altså at Trump har drevet med da, fordi dette skal da ifølge påtalemyndigheten har skjedd fordi Trump ville vinne valget I 2016 og brukte da disse 130.000 dollarene på å betale Stormy Daniels og det var nettopp for å, det var en form for valgkampfinansiering som ikke lov det jo da påtalemyndighetens sak
Jeg vil bare trekke inn litt historikk på det. Altså, det var jo han, John Edwards I sin tid, han også fikk jo en sånn rettssak på seg I hva tid var dette her, I 2000? Eller var det hva valg var det?
Det var vel egentlig forbindelse med 2008.
2008.
Men, og det, og bare skyte inn der, at det jo også en avsløring som National Enquirer hadde, ja. Var jo nettopp at han hadde barn utenfor ekteskapet, og hadde, eller en affære.
Ja. Og det jo derfor man aldri liksom, jeg tror en del medier vil jo sånn, ser jo egentlig ikke på National Enquirer som en troverdig kilde til daglig, men så får det plutselig en sånn gigantisk avsløring som John Edwards-saken, som gjør at du kan ikke helt avskrive dem.
Men det som skjedde der, det var jo at donorer drev og betalte en av disse damene som hadde blitt gravide med John Edwards og fløy henne rundt og bodde på all slags luksuriøse hoteller, Og det ble sett på som påvirkning av valg med liksom valgmidlene. Så dette var liksom et par donorer. Og det det som også ble, ja. Dette også brukes jo I referanse til det her. Altså der du skal være ekstremt forsiktig med hvordan du, altså det jo så langt på siden, altså det så urent mel du kan finne I den posen og holde på den måten her. Tenker du skal, ja. Være et fyrtårn I samfunnet som disse politikerne liker å tro at de
Absolutt, og det jo, og det, med dette vittnemål til David Pecker også, da, det jo, han jo en av de som har fått sånn immunitet for å vittne, og det jo, det kan jo også på en måte bli trukket fram som en svakhet fra forsvarets side, da, at David Pecker selv en skurk her. Hvor skal dere tro på han? Hvorfor trengte han immunitet? Det jo det forsvaret til Trump hele tiden forsøker å gjøre, å undergrave troverdigheten både til Pecker og til Michael Cohen.
Ja, altså hvorfor kjøper han og dreper disse sagene? Hvem det som betaler David Pecker for dette da? Sant? Altså det jo... Det virker jo litt spesielt alt det der.
Ja, ja. Og også en del av forsvaret I Trump der vil vel sannsynligvis være at han ikke gjorde det for å vinne valget, men for å hindre...
Redekteskapet.
Skåne familien. Skåne.
Ja, skåne familien. Ja. Mm. Så det vil jo... Og der, har jo, der vel en terskel for påtalemyndigheten også på hvordan de skal bevise det da. Det vel også et spørsmål.
Ja, for man kan jo dra inn historikken med og drama rundt hans første skilsmisse med Ivanka.
Ivana.
Nei, Ivana. Ja, same.
Ah, en av dem var datteren.
Ja, men han har jo hatt sine upassende kommentarer der, var vitsen min. Men uansett, med Ivana, så var det jo, han var jo ekstrem der I den, altså han skånte I alle fall ikke familien sin på det tidspunktet. Så det at han, altså det virker jo litt sånn patetisk med tanke også på at han på sånn skulle I denne graduation til sin yngste sønn Baron, når han vet da at han har ikke vært til sted I noen av barnene sine liksom avslutningsseremonier på skolene.
Ja, han hadde visst nok vært I hvert fall på Eric sin, for det var det en av journalistene som dekket rettssaken, sier at han gikk på samme high school som Eric, og Trump var på deres graduation. Så han I hvert fall på en.
Ok, så da stemte ikke den andre der da.
Men prøver du altså å argumentere nå, Johannes, for at Trump av og til litt uryddig med sannheten og litt uærlig og litt...
I denne settingen når vi snakker... Altså, når dommeren skal drive om, og juryen skal måle opp, da, så det jo, jeg tenker det relevant å dra inn motstridninger og hvordan du tilpasser. Så jeg jo, du, det skal ikke mye til å overbevise meg om hvem som bør dømmes, men uansett, ja.
Og det er jo litt av saken også. Vi har jo fått på plass denne juryen. Det gikk jo i løpet av da, 4 rettsdager i forrige uke, ikke sant? Og Trump har jo, og det er jo da en jury av, ja, stort sett folk med høyere utdanning fra ulike deler av Manhattan, og så videre. Og som flere kommentatorer har påpekt også, det bildet som liksom tegner seg av Trump, uavhengig av om han har om de liksom, om han er skyldig eller ikke det han er tiltalt for, det bildet som tegner seg av Trump i disse, altså allerede i dette første vitnemålet, det er jo ikke at Trump som en veldig sympatisk fyr. Det er jo en fyr som vil dekke over utenom ekteskapelige affærer.
Med pornostjerner.
Det er jo et... Det er jo en fyr som ikke som framstår som en skikkelig sånn, ja, ikke noe hyggelig fyr. Og det er selvfølgelig ikke noe positivt for Trump, både i forhold til juryen, men også i forhold til det bildet som blir presentert i offentligheten, da, selv om det kanskje ikke er så ulikt det bildet veldig mange har allerede.
Altså kulten hans, ja, tror ikke det påvirker så mye for de synes jo bare dette her er... liksom en skandal i seg selv at det er en rettssak mot Trump. Trump er jo untouchable, han er liksom urørlig for alle disse, så det, ja.
Men det er jo interessant å se han nå i retten, framstår jo, plutselig så er det ikke han som har kontrollen, han må liksom rette seg etter andres timeplan, andres, han må høre på hva andre sier, og så videre. Og han virker veldig lite tilpass, egentlig, synes jeg, det siste, altså det vi har sett, altså nå er det ikke lov å filme og sånn da, inne i rettssalen, men det vi ser av han, og disse, han holder jo noen sånne seanser utenfor også, som er, ja, han kommer noen sånne lange, eller ikke, men i hvert fall noen minutter lange tirader, hvor han bare legger ut og langer ut mot alt og alle. Og det har vi også, for så vidt da, sett, det var jo også en høring om dette tirsdag, dette med brudd på munnkurven til Trump. Han har jo egentlig ikke lov til å snakke om vitner eller advokater i saken, eller familiemedlemmene deres, eller dommeren. Og det er jo noe som da aktoratet igjen mener han har brutt gjentatte ganger, og det var den høringen om i går da, og vi venter jo, i hvert fall når vi spiller inn dette, venter vi fortsatt på en beslutning fra dommeren i den saken om ja, aktoratet vil at han skal få $1,000 i bot for hvert brudd. Og han har jo bare, det virker som han nærmest prøver å teste dommeren på dette, og se om han liksom får ja, for Trump har nok et ønske om å få en slags straff her og være enda litt mer martyr i forhold til sine tilhengere.
Ja, og apropos seanser utenfor, så hadde vi jo en veldig stygg episode på fredag hvor en person tente på seg selv utenfor retten og senere mistet livet. Og dette dreide seg jo om en, ja, han gjorde det. Og dette var jo en konspirasjonsteoretiker som blant annet trodde at Biden og Trump samarbeidet om et fascistisk kupp, så mente han at NYU var en mafia. Ja, fordi først så tenkte jo mange at sånn, kanskje dette er en Trump-tilhenger som gjør dette sånn i sympati med sin favorittpresident, men det viser jo ganske raskt at dette kanskje var en person som ikke helt var ved sine fulle fem.
Når jeg var jo gjorde reportasje på denne her maskingevær, kristne kirken som drev med maskingevær og gullkroner, da møtte jeg jo på folk som sa det at de trodde at Trump var Biden. Eller omvendt også, at det, liksom, det var en slags, det var liksom referanse til den der Nicolas Cage-filmen Face Off, at han kunne liksom bare, at han hadde byttet, men at dette var virkelighet. Altså det ble fortalt til meg helt seriøst dette her. At det var, ja, og det var jo samme folkene som spurte da om inauguration, om innsettelsesseremonien hadde foretatt seg i det hele tatt, at det var alt bare skuespill i scene satt på TV. Det
så ganske ekte ut fra Washington DC, må jeg si.
Ja da, nei, men ja. I mean, der var det jo teorier om at vær ikke stemte. Men her med at, at Trump og Biden samarbeider, eller at Trump er Biden, og Biden er død, og har da fått ansiktet til Biden. Det er så mange forskjellige ting som er ute, altså det er jo mental helse vi snakker her. Ja.
Altså, stort sett så har det jo vært nesten påfallende stille utenfor den Trump-rettssaken så langt. Veldig lite både pro- og anti-Trump-demonstranter, synes jeg. Sammenlignet med det han kanskje hadde forventet. Jeg var jo egentlig ikke på jobb på fredag, men jeg var tilfeldigvis like i nærheten da det skjedde. Så jeg fikk jo liksom nyhetsvarslet og løp bort der. Og det var jo... det var jo, altså jeg kom i det liksom hadde fått vedkommende inn i en ambulanse, men det var liksom fortsatt røyk opp fra bakken, og den så, lukta jo skikkelig sånn forferdelig, og det var jo, altså de som faktisk hadde, det skjedde jo rett ved der hvor all presse står, så det var jo fryktelig mange fotografer og masse journalister som hadde liksom stått og sett det hele sånn, skje rett foran seg, og det var jo, folk var jo ganske sånn rysta og satt ut, for det var et brutalt syn altså, det var det virkelig, og det var, ja, så dette er jo også ja, en påminnelse om at det er en sak som tiltrekker som åpenbart tiltrekker seg mye folk med ulike ja, hva skal du si
stabiliteter
problemer, ulike, ja så det er en ja, det var liksom enda en sånn ja, litt sånn ja, selvfølgelig en forferdelig opplevelse
Jeg tenker vi kan sette en strek for episoden der for denne gang. Tusen takk for at dere to var med, og takk til alle som hørte på. Mitt navn Mathias Vask, og med var Vegard Kåle og Johannes Berg. Denne podcasten støttet av Fritt Ord, og vi snakkes igjen neste uke.